み使用は2回のものである。
Kallid raadiokuulajad, taas missiooniga mina Indrek Luide. Täna on stuudios külas jälle väga hea seltskond. Peeter Roosimäe, Margus Kask ja Ermo Jürma. Ja saadet toimetab Ilmar Sirkel. Ja olen ette pannud ühe sellise teema, mis võib-olla täna sellises liberaalses maailmas võib-olla ei olegi väga populaarne. Ja see on nimelt, kas kristlastena me peaksime olema täna kuidagi pühadusega ka seotud ja kui täiuslikult pühad me peaksime siis olema, et üldse kõlbaks kuskile raami ennast panna, olgu ta siis see raam kogudus, selline vabakooslik nähtus või selline rahvakiriku tase või ka üksik kristlane olles selles ühiskonnas. Mattuse 5.48 ütleb, Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. Ja samal ajal, mis ei ole sugugi Uues Testamendis ära nullitud, vaid pigem nagu täiendatud, siis kolmas Moosese 11.44 ütleb Issand, te Jumal pühitsege endid ja olge pühad, sest mina olen püha. Ja kolmas Mooses 19.2 ütleb, räägi kogu isele laste koguduse ja ütle neile, Ma eeldan, et meie täna kogudused võiksime ka sinna ennast kõrvale panna. Olge pühad, sest mina, Issand, teie Jumal, olen püha. Peetrus oma esimeses kirjas 1.16 ütleb, sest kirjutud on, olge pühad, sest mina olen püha. Ja ma saan aru, see on siis Uue Testamendi julgustus ka täna igale kristlasele ja Jumal lapsele, ehk siis igale jüngrile siis. Aga nüüd, mis tähendab selles Eesti ühiskonnas 21. sajandil püha olla, kui me näeme, et siin ei olegi nii lihtne.
Ilmselt on siin tõesti üleskutsed igaks ajaks, juba Moosese ajast edaspidi ja neid pole ära muudetud, nii et ka meie ühiskonnas tuleb elada püha elu.
Ja see on, kui tõesti hakata mõtlema, nii nagu vend Indrek ka meile soovitab, et siis juutidel ja Iisraelil, eks ole, kui Jumal neid kogus, siis mulle tundub, et noh, kui niimoodi lugeda nagu võib-olla eemal seisva pilguga piiblit, et nad olid ümbritsetud ju nii paljudest jumalatest ja korraga nad pidid nüüd keskenduma ühe jumala juurde, et seal oli nagu pidev selline võitlus ja Joosua seal ütles ka siis rännaku lõpupoole või kuskil protsessis, et mina järgin jumalat ja teie oma perega, eks ole, ja olen nagu eeskujuks on see nagu olnud, et oli neid, kes ei saanud päris hästi aru, et kuidas siis selle ühe jumala järgimine nende käskude pidamine nagu on, et selles mõttes ei olnud see üldsegi lihtne ülesanne. Mina ei nüüd ei tea, kas meil tänapäeval võiks olla lihtsam, kuna me olen nüüd 2000 aastat on kristlust siin maailmas, et ikkagi mingisugused Jeesuse õpetussõnad ja 10 käsku ja kõik need on kusagil meie rahva veres ja DNA-s juba kusagil olemas, et ma ei tea, kas on lihtsam järgida.
Ega seadustes, riigiseadustes on tegelikult.
Ja ka riigiseadustes on ka, ja muidugi inimõigust ülddeklaratsioonist juba alates on seal, nii suured asjad on kirjas, aga ma ei tea, kas on lihtsam järgida Jumalat ja püha olla, kui juutidel oli.
No ja eks siin on ka oluline mõtiskleda ja aru saada, mida tähendab see olla püha? Mida tähendab üldse püha? Ja mida tähendab ta üldises tähenduses ja mida tähendab ta just seoses Jumalaga, seoses kogudusega? Mida tähendab olge pühad? Eks see seal Vanas Testamentis, 3. Mooses raamatus, mitu korda on seda esile toodud. Ja siis ka 1. Peetruse kirjas on see, olge pühad, sest Jumal on püha. Ja mida see tegelikult tähendab? See on jumalast ka üsna meie ühiskonnas kaduma läinud.
Aga samas ma arvan, et tegelikult mingisugune pühaduse tunnetus on ikkagi meil inimestel ka olemas. Küll teie olete ka kuulnud, et mina sinna teie hulka ei saa tulla, et seal on kõik on pühad ja mina ei ole. Et justkui mingisugune pühaduse tunnetus nagu on olemas, väljaspool kogudust ka.
ma saan aru, Peeter Osima, sa väljendasid, tahtsid väljendada, et ka koguduses on kaduma läinud see pühaduse definitsioon.
Paljudel juhtudel küll, jah, tõepoolest.
Aga defineerimise?
Kui vaadata Vana Testamenti, siis sealne põhitermin kadoš püha, selle esmane tähendus on, et eraldatud millekski või kellegi jaoks. Ja ta on ka tähistuseks Jumalale, nagu Jumala iseeneses olemise tähistus. Meil ei olegi nagu muud sõna Jumala kohta. Tema on kõigepealt püha. Ja kui tema neid kellelegi jagab, eraldab, annab midagi oma pühadusest, siis see alles muutub pühaks. Tähendab eraldatud, pühendatud, aga ka mõiste on vahel nagu jõuga või väega täidetud. Tõesti midagi erakordset. See on nüüd esmane tähendus. Ja see ei ütlegi alguses väga palju veel iga Iisraeli mehe kohta Vanas Testamentis. Me loeme, et nad kuulusid küll ja uskusid, et nad on see õige Iisrael, aga vahel nad jäid oma moraalis ikka üsna kaugele. Nii et eelkõige on ta eraldatud Jumalale. See teeb inimese Vanatestamendi mõttes pühaks. Ja mitte ainult inimese, vaid seal on jutt veel paljudest teistest asjadest Vanas Testamentis, mis muutusid pühaks, kui nad eraldati Jumalale, Jumala teenimisele, kui nad lahutati argielust.
See on väga tugev jõuline sõnum, mis ühelt poolt nagu kergendab tänapäeval nagu tava inimese pühatustaatus. See pastor, tema on eraldatud koguduse teenimiseks ja tema peab püha olema. Me oleme nii-öelda, nagu siin öeldakse, sekulaarsed kristlased. Et ei ole sellist nõudmist nagu pastoritel või vaimurikel, ütleme, et diakonid ja tänapäeval diakonid ja pastorid või vaimurikud. Et tavaliikmed siis ütlevad, kergendatud südamega kuulevad, et need nõudmised meile ei kehti.
No jah, see on hea ja ilus vabandus küll. Kui siiski Jumala soov on, et kogu tema rahvas, tähendab need, kes on Kristuse poolt vabaks ostetud, kes on Kristuse poolt pühitsetud, kes on Kristuse poolt Jumala perekonna liikmeteks saanud, et kõik need oleksid iski pühad. Ja et me ei laiskleks oma niisuses vabas usuelus, vaid et meie tõepoolest teeniksime Jumalat. Ja selleks, et Jumalat teenida, selleks on vaja omada teatud kvalifikatsiooni tingimused. Need on vaja ära täita. Ja selliselt siis ongi Jumala soov ja kõigile, et olge pühad, sest mina olen püha.
Üks väike küsimus, Peeter Osmi, sa kasutad sõna pühitsema. Kas pühitsemine, pühitsema pühaks, kas pühitsema, ütleme, see on nüüd tegusõna ja püha on nimisõna. Et kas siin on kuidagi, et pühaks saada, selleks peaks pühitsema. Eraldama, nagu sa Erma Jürma ütlesid, peab eraldama, ehk siis pühitsema ja siis kuidas see nüüd tänapäevases situatsioonis nüüd siis läheb, kas see, kui me õnnistame inimesi koguduse liikmeks, kas see on siis see mingi koht, kus saab pühaks ja kui palju me peame siis pärast oma jõudu kasutama, et pühaks saada ja olla?
Tõepoolest ka Uus Testament nimetab üsna palju kordi koguduse liikmeid, usklik inimesi pühadeks, ütleme nimisõna. Ja valdavalt ka mitmuses ta ei räägi väga palju ka üksikristlasest sõnaga, kasutades sõna püha, vaid eelkõige pöördub ta terve koguduse poole. Ja seal on ta jah nimisõna, aga muidu on ta sageli ka meie jaoks ikkagi omadussõna. Ja ka Jumala pühadus, kui mõelda veel korraks Vanale Testamendile, see nagu ilmnes inimestele mitut moodi. Püha tähendas kuidagi ka puutumatu, ligipääsmatu, kähvardav ja kohutav ühelt poolt. Aga teiselt poolt oli see ka midagi ligitõmbavat, õnnestavat, toimivat. See oli kahepalgeline või inimese jaoks. Ja Jumal ongi palju kõrgem hoopis teisest maailmast ja ta ilmutabki ennast meile ka mitme külje poolest. Nii et kui nad nimetasid ka Jumalat pühaks, siis selle taga on väga rikkalik sisu. Ja midagi sellist suurt muudatust ootas Jumal ka oma rahvaliikmetelt, keda ta oma rahvaks võttis, nii-öelda pühitses, eraldas endale.
Ja see sama esimese Peetruse kiri ütleb sellise tuntud salmi, et teie olete omand rahvas või püha rahvas, tähendab siis koguduse kohta. Ja mul on tunne, et see püha rahvas või Jumala omand rahvas, et see on nii-öelda see nii-öelda null tasand. See on nagu see kõige olulisem tasand, mis on nüüd kõikidele mõeldud. Kõik, kes on Jeesus omad, ongi see omand rahvas, Jumala püha rahvas. Ja siis tulevad juba eri annid ühele, teisele, kolmandale ja neljandale.
Ma täpsustan seda, et millal me saame sinna omand rahvaks siis. Et kas peale seda, kui me oleme patuse palve lugenud või ristimisveest läbi käinud või koguse liikmes õnnistatud?
Ja tähendab siis, kui me oleme tõepoolest Jumala lapseks saanud. Kui Jumal on meid oma perekonna liikmeks vastu võtnud, siis saame pühaks. Ja siia juurde, jah, kuulad muidugi, see, et me meel parandame, palume andestust. See väljend mulle hästi meeldi, see patuse palve lugemine. See on nagu mingisugune formaalsus, millel ei ole suurt sisu. Aga jah, et me tõepoolest meelt parandame ja palume Jumala käest andestust, palume, et ta võtaks meid oma perekonna liikmeks ja ka täidame siis neid korraldusi, mille Jumal on oma rahva jaoks andnud. Ja siia kuulub ja muidugi ka, nagu nimetasid, ristimine ja.
Ma väga meelega tegelikult seda just nimetsin, patuse palve lugemine, sest ma tean, et seda nii palju tehtud ja lepitud sellega, aga sealt sellele järgne ütleksime nii, et nii nagu Eesav, kes müüs oma esmasünni õiguse maha, tal küll nuttis pisaratega meile parandust ei olnud selle järgi. Ja mul tundub, et mõnikord ka patuse palve lugemisega on sama, kui eriti kui me kordame järgi kellegile, et sealt ei ole seda meile paranduse poolt. Vähemalt me vanemad inimesed teame, kuidas inimesed tulid usule pisarates, nuttes, meeleparanduse, oma ise enda palvega ja edasi. Ja tõesti elu muutus otsast lõpuni nendel inimeste sageli.
Missiooni kandja.
Aga kuidas siis omakorda jälle see pühaduse formaat, kas seal on mingisugune klausel, kas me võime vaadata nii nagu Margus, kas sa ütlesid, et ühiskond näeb ja tunnetab, et koguduses on nagu pühade seltskond. Aga meie endi keskel, kui me teame seda reaalset elu, pühad kisklevad ikka ka päris parasegu sageli ja iendavad üksteisega ja isegi torgivad üksteist ja keeravad selja üksteisele ja valu kui palju, et kas nüüd see, kus see pühaduse pool siin nüüd reaalselt on?
Ja pühadus võib ka kaduma minna ja pühaduse vastu võib ka patu teha. Ja siis on ka ikkagi lahendus tunnistada oma süüd, tunnistada need toimingud, mis riivavad ja rikuvad pühadust. Ja paluda andeks, et Jumal võiks andestada ja meid jällegi pühitseda, et me võiksime olla siis pühad tema teenistuses.
Aga mõõdupuu?
Meil on pühakiri ja pühakiri on meil mõõdupuu, et seda tasub lugeda, ole ka lugeda. Ja ka selle juures on minu mõelest väga tähtis lugeda, mida Vana Testament räägib pühadusest ja pühitsusest. Ja sellist, kes olid siis pühad ja kontrollida, kas meie Uue Testamendi inimestena ka võiksime sellega kooskõlas elada.
Noh, toome näited, eks ole mõrtsukas Mooses ja abielurikkuja Taavet ja siis seal veel olid sellised, kes Jumalal armsad ja ilmselt ka pühad Jumala meelest olid.
Ja, aga millal näiteks ja Taavet, mis ajal ta sai pühaks? eks ta oli tõepoolest jumalale eraldatud, teenis jumalat, aga siis ta rikkus seda lepingut, millega jumal oli ta enda omaks võtnud ja oli pühaks teinud. Ta rikkus seda ja siin ei olnud mitte midagi muud teha ja Taaveti puhul tuleb see ilusasti esile, ta tõepoolest kahetses. Ta parandas meelt ja palus, et jumal ei võtaks oma vaimu temalt ära. Ja selliselt siis jumal uuendas tema olukorra. Ja jah, Moosese osas ei ole seda selliselt täpselt esile toodud, kui ta seal Egiptase maha lõi. See tähendab, oli inimesed appi selles mõttes. Ja aga ma võin küll uskuda, et Mooses ka, kui ta taipas, millega tegu oli, et siis ta tõepoolest ikkagi kahetses palus armu ja abi.
Ma saan aru, et ta jooksiski kõrbe kuskile peelaparadusse hetkesse.
Ikka 40 aastat läks enne, kui Jumal teda sai jälle kutsuda, ta oli nagu selleks valmis, et Jumal sai teda läkitada uuesti ööle.
Ütleme, Uues Testamentis Peetrus ja Juudas, mõlemad olid sellised äraandjad.
Jaa.
Aga üks sai pühaks ja jäi pühaks, ma saan aru, isegi tema õlgadel on terve kirik nagu rajatud. Ja siis nüüd Juudas teame lihtsalt, et ta poos ennast üles ja siis on tuli välja ja nüüd on üks mingi põld, vere põld ja kogu lugu.
Ja õnnetuseks ja Juudas jäi ilmselt oma meeleparandusega ka hiljaks. Ja Juudas, kui me Uut Testament loeme, siis on sealt näha, et ta mitmel ja mitmel korral rikkus suhet Jeesusega, rikkus seda lepingut, millesse Jeesus oli oma 12 jüngrit kutsunud. Ta osutus vargaks, see tähendab, ta varastas selle nende ühiskassast raha. Need olid niisugused korduvad asjad ja ma usun küll, et jumala vaim talle andis ka korduvalt ja korduvalt märku, aga Juudas ignoreeris seda. Tema mõtted ja kavad ka Jeesus osas olid teissugused. Ja siis, kui ta oli Jeesuse ülemreistritele ja suurkohtule üle andnud ja nägi, kuidas asjad tegelikult hakkavad arenema, siis paistab, et ta tõepoolest kahetses oma tegu. Aga mis oli tehtud, oli tehtud. Ja ülemreister ütles talle ka, kui Juudas selle raha tagasi tahtis anda, meil pole sinuga midagi tegemist. Vaata nüüd ise, kuidas sa saad.
Inge ooldust ei olnud nii-öelda?
Ei olnud, sellepärast, et need meed ei püüdnudki teda, tema hinge hooldada. Ja seal oli aru saada ka, et tal ei olnud ka võimalust Jeesuse käest andeks paluda. Seda on muidugi raske öelda, mis oleks juhtunud, kui Juudas oleks viivitanud oma hukkamisega, oma tapmisega ja oleks siiski Jeesuse ülestõusmise üle elanud ja siis kahetsenud ja Jeesuse käest andeks palunud, kuidas Jeesus siis oleks käitunud. Me ei saa Jeesuses midagi ise otsustada, küll aga võime natuke nii mõtiskleda. Peetruse puhul, et kui ta oli Jeesuse salanud, siis ta kohe kahetses, kui ta taipas, millega ta hakkama sai. Sellepärast, et ta tahtis olla ikkagi Jeesusele ustav jünger. Aga tahtis ka näha, et kuidas need asjad seal ülemreistri ja suurkohtu juures arenevad. Ja taipas, et ta oli ikkagi Jeesus ära andnud ja siis ta kohe kahetses.
Nii pühatuse juurde käib ka otseselt sõna kahetsus?
No kindlasti. Meeleparandus ja kahetsus need kuulud siia juurde kahtlemata.
Ma tean, et mõnedes peredes on nii, et mees ja naine enne magaminekut alati paluvad üksteisest andeks, et siis minna vaba südamega ja rahus ööunne. Et kas see võiks olla ka iga kristlase, iga õhtune palve, Jumal, on andeks minu tehtud, tegemata jäetud, kogemata ja mis seal iganes veel teadmata patud?
No kindlasti võiks see olla õhtul, aga kui sa saad päeva keskel mõnest asjast aru, siis ei maksa ka viivitada. Sest et see Juuda ja Peetruse näide, ühel oli aega, teisel ei antud aega. Parem on ikka seda teha kohe, kui sa midagi märkad. Kui Jumala sõna sulle märku annab, siis seda teha.
Ja mulle tundub, et see õhtune kahetsus ja teineteiselt andeks palumine võib paljudel juhtudel muutuda väga formaalseks. See meeleparandus peaks ikkagi konkreetselt seostuma vastavate tegudega, sõnadega, konkreetsete mõtetega. Vot selles ja selles asjas olen ma sinu vastu eksinud, anna mulle andeks. Aga muidu ja väga palju on sellis formaalsust ja mitte midagi ei juhtu. Järgmisel õhtul jälle teatakse ja ma olen teinud seda ja anna andeks, aga mida teinud? Milline see tegelik kahetsus on, see võib jääda väga pinnapealseks.
Ma mõtlen just teadmata eksimused, mida ei oskagi välja tuua, aga lihtsalt nad võib-olla kuskil tiksuvad, mingil teisel päeval võib-olla tuleb selgeks. Aga kui me räägime sellisest nagu pühatusest Jumala ees ja Jumala rahvana, kas see tõstab lati võrreldes sellega, mis me ühiskonnas oleme nagu kõrgemale?
No loomulikult, kui Jumal ütleb, et olge pühad, sest mina olen püha, ka Jeesus ütleb, et tema pühitseb ennast meie eest, siis see tõstab ikka lati väga kõrgele. Ja seepärast ka mäejutluseski Jeesus ütles, et olge siis täiuslikud nõnda, nagu teie taevan isa on täiuslik. Ta ilmutab ja sõnastab meile ikkagi midagi hoopis teisest ja uuest maailmast, kus me praegu ei ela siin. Ja meid kutsutakse tõesti väga kõrgele.
Missiooni kandja.
Kui lihtne siis tegelikult, kui me nüüd elame reaalses ühiskonnas ju, reaalsete inimeste kõrval, kui kerge üldse on seda sõna püha kasutada ja ka räägimata siis pühitsusest, et me ka ühiskond kasutab seda sõna ju pühitsema. See on pühitsetud mingisuguseks tarbeks, kas siis kooli või haridusseltskonnas või mingis spordis või mingis teaduslikus uuringus, et on pühitsetud mingis asja, ma olen kuulanud nii palju seda sõna kasutatavat, et kas see tegelikult rohkem peaks olema koguduslik sõna, mitte ühiskonnale ära smurgeldatud?
Kindlasti koguduse keskel peaks olema sellel kohal nii nagu Uus Testament tema asetab ja ta on üsna kesksel kohal. Siin ei tuleks tohime teha mingisuguseid järele andmisi. Ühiskonda me nii palju mõjutada ei saa. Me tahaksime muidugi, et ka need mõjud sinna rohkem jõuaksid ja oleks ikka tõesti pühad asjad ka seal pühad, aga see ei sõltu alati meist. Ja me siis ka lõpuni ei saa sellest vastutada, aga märku tuleks meil ikkagi anda. Vähemalt, et oleks näha ka koguduse pinnal, mida siin pühaks peetakse.
No kui me jälgime ju natuke Iisraeli elu, eks ole, tema pidid olema ju näidis rahvas teiste rahvaste keskel. Et Jumal on püha nende keskel ja nad ise ka pühad. Ja ma just lugesin illuti esimese Moosese raamatut, ma julgesin järgmistesse minna, kui rahvas rendama hakkab rohkem, siis selgub, et pigem nagu Jumala pühatust ei haarata esimesel viisil, pigem võetakse kõrvalt, silmad kilavad, teiste rahvaste poole pigem. Et püha olla ei olegi nii lihtne siis või? See on täiesti peaaegu, noh, mõnele võimatu ülesanne.
Inimesel on palju asju võimatud, aga Jumal tuleb ikkagi appi ja ma usun, et ka praegu ta on pühitsemas oma kogudust, valmistamas, kutsumas kõigi rahvaste keskelt. Tema viib oma eesmärgi ikkagi täide. Kui palju terve maailm seda tähele paneb, see ei sõltu alati ka usurahvast.
Ma tahakski küsida, et kui palju me selles pühitsusprotsessis üldse ise saame midagi teha. Juba käis nagu päris algustest läbi, et see on nagu Jumal asi, et meid pühaks teha või pühana meid säilitada, et me võiksime olla püha. Kui Jumal ikka meid ei puuduta, siis rahulikult elame oma elu.
No ja niimoodi oli küll, et seni kui nii ei olnud seadust, ei olnud ka pattu. Ja inimesed tegelikult tegid Jumala vastast tegevused küll ja küll, aga selle kohta ei olnud veel paragraafi. Kui tuli aga seadus, vot siis nüüd ärkas patt üles. Ja siis inimene sai aru, et vot seda tohib teha, seda ei tohi teha. Ja selliselt siis tulid ka mitmesugused kiusatused just ignoreerida Jumala tahet või soov täita Jumala tahet. Nii et see pool oli juba alguses ka inimeste juures, kui Jumala keelas, ta kõigepealt andis korralduse harida ja hoida seda aeda, paradisi aeda, ja siis keelas, et selles puust ärge sööge. Ja siis oligi inimesel soov seda Jumala tahet täita, aga ka kiusatus sellest üle astuda.
Siin on oma väikesed ohud ka muidugi. Võib olla olukord, kus rõhutame liiga palju õigeks mõistmist, et sellega on Jumal nüüd oma osa teinud ja nüüd algab pühitsus, nagu oleks see minu saavutus. Siis võib minna ka vale tee peale. See ei ole üksnes meie saavutus. Ka jätkuval teekonnal on Jumal meile abiks. Nii et me võime ühelt poolt panna liiga suure rõhu õigeks mõistmisele. Jumal on oma osa nüüd teinud, nüüd on minuga ühel pool. Või tema on oma osa annud ja nüüd hakkab pühitsus. Nüüd hakkan seda mina ise vingutama. Ja siis võib tulla ka ebapiibelliku perfektsionismi, kus ma ise panen endale reeglid ja pingutan nagu jõuan. Võib tulla ka palju vaidlusi teistega. Ma püüan, mina sätin neid eesmärke sihte. Võib tulla ka käsumeelsust ja hästi elu võõrast käsumeelsust. Võime hakata mõnda õnnistust väga üle rõhutama, et see on nüüd tõeline pühandus. Teine õnnistus, kui ma selle saaksin. Ja võib ka muid asju tulla, kus mina väga pingutan ja leian, et see on see lahendus. Aga olulisem on, nagu ma algul nimetasin minu arvates, et Piibel, Uus Testament kõnetab kogu usurahvast pühad. Koos selle perega minna, terve kogudusega, kuulata, mida teised ütlevad, arvestada, ühiselt edasi minna.
missiooni kandja.
Kuulete missioonikandjat, mina Indrek Lude saatejuhina ja saates on Erma Jürma, Margus Kask ja Peeter Roosimaa ja saadet toimetab Ilmar Sirkel. Meie teemaks on, mis tähendab õieti olla püha ja kas see täna 24. sajandil üldse on, no võiks öelda nii noortekeeles, üldse in. Või võiksime liberaalsemaks minna, sest praegu on ühiskond pressib ju kõvasti peale, küll erinevate definitsioonidega, olgu see abielu küsimuses, mida me nagu oleme konservatiivsetena hoidmas joont, abielu ainult mehe ja naise vahel, nüüd on, nagu ma saan aru, et seadus tahab, et kahe isiku vahel ühendus on abielu ja eutanaasia teemad ja muud asjad, kas need kõik võivad tegelikult viia nagu sellest pea eesmärgist kõrvale, et ja meie siin kogudusena püüame võt siis selles väikses enklaavis siis rääkida seda, et ikka pühad peaksime olema ja kas see väike hulk muutub järjest väiksemaks, kes on nõus Jumala korraldusi täitma?
Kas see hulk kogu see väiksemaks muutub? Selles osas ma siiski kahtlen. Sellepärast, et Jumala kogudus on ju läbi sajandit ikkagi kasvanud ja kasvanud. Jumal ise hoolitseb selle eest. Ka sellele tasub tähelepanu pöörata, et Jeesus ütles, et ta ise pühitseb ennast oma rahva eest. See tähendab, see ei ole mitte ainult meie pingutus, vaid see, et me võime pühad olla, on ikkagi Jeesuse pühitsus ja ohvri ja kõige selle tagajärg. Nii et ja kui meie hoiame Kristuse ligi, kui me kuskil eksime ja palume andeks ja kui me hoiame tema ligi, tema tahtmise juurde ja siis tema aitab ka. Ja küll on hea, et on olemas püha vaim, kes annab meile palju märku mitmesugustes küsimustes. Annab maailmale ka märku, jah, aga annab meile ka aga paljudes asjades märku, et me võiksime siis meel parandada, et me võiksime ennast panustada Jumala teenimisse ja selliselt siis tõepoolest kogeda, midagi on paremaks muutunud. Kuskil ma olen Kristuse sarnasemaks muutunud ja järjelikult olen ka pühamaks saanud, aga see ei ole mitte selline omaette ponnistamine, et
kui me Johannes evangeeliumist loeme, siis seal on pühast vaimust väga palju juttu ja see on tõesti hea, et me selles saate poolest, et siin aga jõuame. Et vahest me oleme aru saanud, et noh, kui seal evangeeliumis Jeesus ütleb, et püha vaim juhib kõigese tõesse, et justka oleks see nagu eeskätt teoreetiline selline teadmine, et, no, et tõde on selline filosoofiline lähenemine ja niimoodi, mis on intellektuaalne pool, aga see väljendub ikkagi meie praktikas või see tõde nagu haarab kogu inimisiksust, tema mõtlemist ja käitumist ja olemist nagu tervikuna, et Jumala vaim tõesti juhib meid sellest tõe sees ja juhib meid ka ilusasti paremini käituma. Ja tegelikult ma saan ka aru, et kuna see ühiskondlik situatsioon meie ümber kõige muutub, siis meie peame ka õppima, et kuidas ikkagi jääda truuk sellele tõele, mida Jumal meil on õpetanud selgeks teinud ja kui Jumala vaim meid juhib. Et see on nagu pidev õppimise protsess ka ja Jumala vaim on meie kõrval ja tema annab meile ka tõesti tarkuse ja ka jõu tegelikult jääda sellesse tõesse püsima.
Et püha olemine ei ole mitte staatiline nähtus, vaid jooksev, pidev, kulgev teema?
Ta on pigem nagu protsess ikka loomulikult, jah. Et me ise ka ju õpime ju, ega siis on nagu koolilaps, et tal ei anta kohe kogu tarkust kätte see lõputunnistused, vaid ikka üks saavali või järjest niimoodi klassikaupa ja aastakaupa, päevakaupa, mõnikord tunnikaupa isegi me peame õppima, kuidas olla Jumala vaimust juhitud ja olla püha. Ja on toodud selline paraleel, et või selgitus näiteks meie isa palve kohta, et kui me palume seal, et pühitsetud olgu sinu nimi, siis see ei tähenda, et me kuidagi mingil erilisel moel peaksime Jumala nime nüüd hüüdma või hõikama või nimetama või kirjutama üles kuhugi plakati peale, vaid see on see, et see palve nagu peaks aitama meid järgima Jumala käske, Jeesuse käske järjest paremini ja paremini, et selles käskude täitmises väljenduks see, et Jumala nimi on pühitsetud.
Ma olen ka mõelnud just see, et meie ei saa palve, mida ju tegelikult tunnevad nii noored kui vanad. Ma eeldan, väga paljud kristlased teavad. Ja seal on just need mõtted, jah, et pühitsetulgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõndaga maa peal. Tähendab, need mõtted, nagu on ikkagi pidevalt kogu kristlaskonna huultel ja ma eeldan ka mõtetes. Nii et pühitsuse mõte päris kaduma minna nagu ei saa. Ja küll Jumala vaim ka tuletab meelde.
Aga kindlasti on seal sellised kurbi noote ja kahetsust oma enda vigade pärast, aga kahetsust ka võib-olla selle pärast, mida ühiskonnas me oma ümber näeme. Et selles palves on nagu selline eespalve ka kogu ühiskonna pärast ja eks meid on kutsutud ka olema preestriteks, kes siis toovad nii-öelda palve, ohvred ja eespalved ka kogu selle maailma eest, kelle keskel me elame.
Missiooni kandja.
Kuidas siis on, ütleme, et kui oli olles püha, siis on ju kõige parem, kui me lähmegi väikesse gruppi, eraldame ennast sellise paksu müüri ja veel paneme okastraadi ka sinna peale, et võt, meil on nüüd pühade grupp siin. Ja samal ajal, kui me loeme pühakirja, siis Jeesus ütleb oma viimases läkituses, et minge kõike maailma. Ja võt, seal hakkavad silma lihaimu ja silmaimu elukõrkus, millest me eelmisel korral just rääkisime siin missiooni kandja saates, teoloogilise saates. Rikub ära kõike selles jäju.
No jah, aga kui me ennast niimoodi eraldame puhtalt, ja jätame Jumala käsu täitmata, Jeesuse korralduse minge kõike maailma täitmata, siis me teeme hästi kõvase pattu. Siis no, ei ole meil pühitsust ega püha olemist mitte sugugi.
Ma olen nagu näinud seda, noh, oma silma ees, et me oleme seal müüride taga ja siis aegelt teeme väravad lahti ja siis lähme ja teeme äkrünnakuid maailmale. Ja siis rabame nii palju, kui saame sealt inimesi ja siis veame oma enklaavi sisse, teeme pühaks nad nii-öelda. Ja siis paneme vahepeal väravad kinni ja siis teeme jälle äkrünnakuid.
Ja aga kas selline oli Jeesuse tahe ja korraldus, kui ta ütles minge kõike maailma?
Aga miks mitte? Me ju ikka mõtleme edasi, kuidas see võiks toimuda meie.
Aga siin tasub siiski jälgida ka algkristlaste praktikat. Kuidas nemad asjast aru said, mida nemad tegid ja kuidas kogudust püha vaim juhtis ka missioonide osas. Et me ei saa kuidagi oma tarkusega kõik asju lahendada, vaid tasub usaldada ka seda, mida on meie eelkäijad ka algkogudus teinud selleks, et täita Jeesuse käsku ja korraldust.
Aga ometigi ma saan aru, et vaatselt ajaloos, kui sa juba teid sisse, et siis need inimesed, keda hakati kutsuma või sõimama kristlasteks, olid nähtavad kogu ühiskonnale. Need hakkategi, nad nägid, et teistsugused. Aga kui ma saan aru, et ega tänapäeval ma ei ole kuulnud, et seda nii teistsugustena välja näevad. Ainult võib-olla mormoonid ja mõned veel, kes näevad teistmoodi välja ja võib-olla isegi nagu need Mohamedi kumardajad või Allah kumardajad, et nad on selgelt, et on eraldanud teistsuguseks. Aga kristlastel ei ole mingist oma, oleks omalt riietus, et me saame püha riietus, oleks meil mingid kaabupeas või naisteravas juuksed palmitsetud õieti ja meestele õige pikkusega abe ja nii edasi.
No ilmselt,
kus aru saadakse, et me oleme pühad siis?
Sõltuvalt olukorrast on ikkagi pühitsusel ka erinevad väljendumisvahendid. Kui kogudus peaks muutuma ainult institutsiooniks, kuhu sa kuulud peaga automaatselt, ilma et oleks isiklik otsust olnud või mingit piiri ületust, siis tuleb hakata selle kõlval rääkima ka tõelisest kogudusest. et ei oleks ainult riigiusk või nagu Kierkegaard ütleb ajaloos, et kristluse sisse viimisega ta kaotati ära, et ei jäänud enam seda tõde alles.
Poliitikasse nii või?
Riigiusuks tunnistamisega, kui kõik olid kohe seal kirikus sees, et siis ei olnud enam tõelist kristlust, nii ütleb tema. Et kui on institutsiooniks muutunud, siis tuleks hakata rääkida ma ka tõelisest kogudusest. Või kui usk taandub ka ainult paljaks tõeks pidamiseks, loen õige usutunnistuse, siis tuleks hakata küsima elava usu järele. Kui on seal midagi jäänud puudu, kui on ainult tõeks pidamine. Või kui kristlus midagi ei maksa, näib nagu normaal juhtum, midagi pole erilist, siis tuleb rääkida, ja on ka räägitud, otsustunud kristlusest. Ja seda kõik on ajalus olnud. Et selles mõttes on ikkagi Jumal kutsunud, teinud need reformatsioone ja uuendusi kogu aeg ja tahab ka meie elus neid teha.
Kuidas see reaalselt välja näeb siis, ütleme, kui me hakkame oma kogudusi vaatama, meil on väike liikmeskond, mis me nendega ette võtame, need, kes on veidi eemale jäänud või kauemini eemale jäänud?
No kui üks lammas on kadunud sajast, siis Jeesus ütles väga selgelt, mida meil teha tuleb. Saame helistada, külastada, kutsuda, teha seda üksinda, teha seda kahekesi, kirjutada talle mõni kiri. Võimalus on palvetada esmalt tema eest, võibolla tuua kohale, aidata.
Mitu kirja peaks kirjutama enne, kui üle anda teisele seltskonnale see inimene?
No ühe peaks ära kirjutama, siis mõelda edasi. Kui see ka kirjutamata on, siis ei maksa selle üle arutleda.
Ja mina usun ka seda, et kui Jeesus rääkis tähendamissõnadest, siis et Jumala riik on nagu ka selline aputaiken või milles sees on endast nagu selline vägi ja mis levib, et kui nüüd saatejuht ennem nimetas, et peaks tegema sellised hüppeid, et oma müüri tagant üle korra ja siis tooma allamale inimesi juurde, et siis tegelikult pigem pilt on jah, et Jumala vägi mõjub ka iseenesest ka nende inimeste kaudu, kes on juba Jumala rahvas elavad selle maailma keskel, et see on ka selline võrgustik, mida me peame ka toitma ja toetama, et selles mõttes ühised kooskäimised ja Jumala teenist, see on kõik selle nimel, et me oleksime varustatud, nii nagu pühakiri meile ka ütleb, et varustatud headele tegudele. Ja ma usun, et sellises terves ja väelises võrgustikus tõesti ka me suudame aidata neid, kes on kõrvale jäänud. Vajadusel tõesti mitu kirja ja mitu telefonikõnet, et küll Jumal annab ka tarkust selles osas. Et ma nagu arvan, et me ei tohiks võibolla ka väga nagu propageerida sellist nagu enklaavset kristlust või suletud kristlust või niimoodi, et tegelikult inimesed elavad ikka teiste inimeste keskel ju.
No nii on, aga ütleme, kas koguduses olemine, me räägime võimaliku, et pühapäev on Jumala teenistus ja see on ka pühapäevane Jumala teenistus. Kust tulevad kokku pühad üldjuhul? Me arvame, et need, kes kogunevad Jumala teenistusel pühapäevamikuti, ongi pühad ja ülejäänud.
Ja pühad selles mõttes, et pühad oli nagu kristlast nimetus, väga sügava sisuga, aga ka nagu selline nimetus, et tervitage pühasid seal ja seal kogutuses, eks ole, kes elavad nagu seal kandis. Et aga see on ikkagi nagu avatud osatus.
Ja meie õpetamine vähemalt praegu on ikkagi tunduvalt avaram. Jumala teenistuses lõppedes ikka ütlevad mitmed mehed, et nüüd tuleb 6 päeva tegelik kuulutamist ja väljaminekult, et see oli ainult ühine laulmine kokku tulemine osadus, aga nüüd läheb tegelikult tunnistamisega.
Missiooni kandja.
kui pühaks me siis õieti peame saama ja kuidas need ilmingud peaksid olema meist lähtuvalt?
Ma arvan, et sellest peaks nüüd hoiduma, et me hakkaksime pühatuse sellised mõõdunööre paika panema. Et see on ainult Jumala käes, aga siiski Jumala sõnas on muidugi, Jumala sõna kaudu on meil muidugi tunnetus olemas. Aga samas me ei tohiks ka nagu seda otseselt nagu mõõtma hakata, et kes on nüüd kui kaugele jõudnud. Aga küll Jumal annab ka tunda, kui meil on meil ikkagi palju arenguruumi.
Algkoguduses öeldi ka väga selgelt, et kui keegi on varastanud, siis ta ärga varastagu enam. Kui keegi on logelenud, siis ta hakkagu tööle, et ta oleks ka teistele jagada. Mingi elumuutus peaks pidevalt olema. Ma arvan, see puudutab üsna praktiliselt väga suurt osa ka meie kogudusest.
No täiuslikkuse teema on ju pühadusega paralleelne mõiste. Ja Erma Jürma, sina teige ja toimetajana tead väga hästi, kuidas need artiklid kirjutatakse või ei kirjutata. Olen saatud mitu omast arust juba täiuslikku artiklit sulle ja loen pärast paremaks tehtud teekäija veergudel. Tähendab, et seda minu täiuslik artiklid on võimalik veel täiuslikumaks teha, et kogu aeg me nagu tahame täiuslik, ma ise olen see 3-4 korda võibolla seda artiklid läbi lugenud, vaatan, et see võetakse juurde, et kus maalt see täiuslikkus nüüd ära lõpeks ometegi, et me ei jaksa lõpuni.
See täiuslikkus.
Kas seda paralleeli võib tuua või või?
Võib küll, see täiuslikkus ma tean lõpeb ära trükkimisega. Aga tõepoolest, toimetajal on vahel ka oma kogemus ja märkab mõnda asja ja keeletoimetaja vaatab ka üle. Ja eks sellised keele ja muid toimetajad on vaja ka meie elu teistes küsimustes. Ja õnneks neid on olemas. Me kuuleme raadiosaateid, meil on vaimulikud õppeasutused, raamatud, mis meid ka pühaduse teel edasi aitavad. Üks raamat, mis minu vastu on väga palju kõnelenud, on Alandus, pühaduse kaunidus. Ta on juba vanem raamat ja miski pärast tal autorit ei ole, võibolla peabki anonüümseks jääma. Aga see toob väga olulise momendi esile, et me peaksime ka alandlikkuses, tähendab oma hoiakus Jeesuse ees, tugevasti muutuma. See näitab ka, kas me astume pühitsuse pühaduse teel edasi või mitte. Tema peab kasvama, mina pean kahanema. See võiks saata igat kristlast tema elus.
Kas on võimalik olla püha üksinda metsas? Või see on ainuke võimalus? Nii kui me inimeste sekka sattume, siis me muutume kohe ebatäuslikuks.
Ajaloos on jah olnud, ma ei tea, metsapühakuid ja sambapühakuid on olnud, kes on arvanud, et ainult eraldatuses oleks see võimalik. Võibolla üksikutel ehk ongi ja võibolla mõnel tuleb ka mõni haiguse pikem periood, kus sa oledki üksinda. Ma arvan, ka need on vajalikud, eks Mooses oli 40 aastat seal kõrbes, Jeesus 40 päeva. Aga muidu meid on ikka pandud inimeste keskel osadusse. Nemad jäid osadusse ja apostlite õpetusse.
Ma olen kuulnud seda ettepanekut eriti viimasel üsna tihemini, et tänapäeva vaimulikud peaksid võtma igal aastal vähemalt nädal aega üksinda Jumalaga ja pühakirjaga ja põlvedega, et tuua esile jälle seda nii-öelda seda värsket pühadust. Et me tihti peale koguduse probleemides ja inimeste, eelte siis juba inimeste probleemide keskel olles, noh, muutume natuke sekulaarseks ka, me liiga haledaks, et võibolla need hetked peaksid olema nagu kõikidel vaimulikel ka, kus nii-öelda seda sambapühakut või kuidas me nevetame seda metsapühakut, et võtta aega, mitte jääda sinna, vaid korra käia seal ära ja tulla tagasi, et jälle siis nagu värsket asja issandaga koos omada.
Eks need metoodikad ole kindlasti võibolla veel. Aga Jumal kutsub meid jah, et see osadus on ikkagi väga tähtis asi, et kui Jeesus ütleb selle sama lause, seal mäe ütles, et ei olge siis täiuslikult nagu isa on, et seal on ju mitmuse vorm, et see ei ole nagu, noh, me võibolla tõlgendame, et mina ise pean olema täiuslik, aga see on öeldud ju rahvale ja eelkõige tema järgijatele on see number üks ikkagi, et nagu mitmuses olla täiuslik. Ja see on tõesti suur väljakutse, Jumala vaim juhib meid selles.
Ja see oluline, kas üks nädal võtta või aga selle kõrval on ka teine osa. Ma pean väga oluliseks, et ma võisin olla ka sellel kevadel meie vaimulike töötegijate õppepäevadel. Olla nuusakul koos arutada, rääkida just neid asju, mis praegu on aktuaalsed. Maikuus tuleb meie liidu aasta konverents, olla ka seal kohal ja saada seal ka nagu terve meie vendlusega sellest kõigest osa ja analoogselt on see ju ka teistes kirikutes. Mõlemad on vaja. Mitte jääda ainult sinna oma kokkutuse keskele, mis on ka väga vajalik, aga saada kokku ka suurema perega.
Mida ma olen ikka definitsioonina võib-olla toonud isegi esile, et paneb nagu imestama, et just see mitmuse pool. Et kui vaadata need inimesi, kes meil kogudes on, vaata ise ennast peeglisse ka ebatäiusliku inimesena, ja kui kõik kokku panna, siis avastad korraga, et koguduses on nii palju täiuslikkust. Ma ei tea, see on sama kogemus teil, aga mul tundub, et need ebatäiuslikud inimesed, Jumal kasutab neid oma täiusliku koguduse praktikas, ütleme. Näeme korraga, et midagi on rohkem kui sinus ja kogumis on see pühitsus täitsa olemas ja see pühadus ja täiuslikkus. Aga üksik isikutes vaatad, et võtta üks ja miski teisteks. Aga kogu on nagu imeline, issanda riik. Aga nüüd me peame ka üks lõpetama, kuna me oleme rääkinud pühadusest peaaegu terve tunnikene. Suur tänu, Peeter Rosin, Margus Kask ja Ermo Irma, et olete veidi avanud seda pühaduse mõiste, et mina Indrek Luide olen siin olnud saatejuhina. Ja Ilmar Sirkel on seda saadet toimetamas, aga enne saate viimast aamenit ütlen siiski, et kes tahab pühadusest ja kõigest sellest rohkem kuulda, sellel on hea võimalus astuda juba sügisel teoloogilisse kooli, kussi või metodisti seminaari või uisse ja usun, et siis avanevad need seadused hoopis paremini. Õnnistatud jätku selle nädalale ja järgmisel nädalal juba järgmine missioonikandja.